Në rreth të zgjedhjeve, Zaev tha se do të vendoset pas normalizimit të gjendjes me COVID-19, sëmundjen që shkaktohet nga koronavirusi i ri. E ka theksuar se gjendja është shumë serioze, ndaj edhe ka kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i VMRO-DPMNE-s, Hristian Mickovski, ka mbështetur masat, por ka kërkuar edhe respektimin e kushtetutës, si në rastin e anulimit të zgjedhjeve, ashtu edhe për përballje me koronavirusin, gjithsesi shpallje e gjendjes së krizës.
europaelir.org.
Disa senatorë të Shteteve të Bashkuara thanë se Kina po përhap dezinformata në lidhje me origjinën e koronavirusit dhe fajsuan atë për menaxhim jo të durt të shpërthimit të sëmundjes. Gabimet e Kinës rrezikojnë sot jetën e 10 mijëra njerëzve në botë, thanë senatorët republikan. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Katër senatorë republikanë në Shtetet e Bashkuara e akuzuan Kinën për përhapje të dezinformatave në lidhje me origjinën e koronavirusit, i cili tani kërcënon jetën e 10 mijëra njerëzve në gjithë botën. Senatorët republikanë, të gjithë anëtarë të Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, thanë se zyrtarët e Partisë Komuniste të Kinës dhe media shtetërore atje janë duke përhapur akuza se ushtria e Shteteve të Bashkuara e ka dërguar virusin në qytetin kinez Wuhan, ku edhe ka nisur rastet e para me koronavirus dhjetorin e kaluar. Dezinformimi i Partisë Komuniste të Kinës tregon se kjo parti do të ketë gjithmonë prioritet reputacionin e saj përballë së mirës të komunitetit ndërkombëtar. Kjo nuk është udhëheqje globale, thënë përmes një deklarate senatorët Jim Risch, John Barrasso, Marco Rubio dhe Cory Gardner. Risch është kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë. Kina e ka ditur qysh në dhjetor se COVID-19, një lloj i ri koronavirusit, është vdekje prurës dhe përhapet shpejt, por ajo i ka heshtur mjekët dhe gazetarët. Edhe pas përhapjes së lajmeve, Partia Komuniste e Kinës u ka vonuar hyrje në vend anëtarëve të organizatës botërore të shëndetësisë që do të studionin sëmundjen. Senatorët thanë në deklaratën e tyre se këto gabime kanë kontribuuar në situatën e rëndë me cilët përballet i gjithë globi sot. Koronavirusi ka infektuar mbi 182.000 njerëz në botë, prej tyre mbi 100.000 jashtë Kinës. Deklarata e senatorëve vjen pas disa kritikave të Pekinit kundër republikanëve në SBA. Zyrtarët kinez kanë thënë se përfaqësuesit amerikan po e politizojnë pandeminë, duke e përshkruar sëmundjen si koronavirus të Kinës ose koronavirus të Wuhanit. Përfaqësuesit republikan Kevin McCarthy e ka përkrahur termin koronavirus i Kinës në një postim në Twitter, derisa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, po ashtu republikan, e ka quajtur sëmundjen koronavirus i Wuhanit. Muajin e kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar qeveritë dhe mediat kundër përdorimit të termeve virus i Wuhanit, virus i Kinës apo virus i Azis. Përfaqësuesi demokrat në SBA, Ted Lieu, i ka kritikuar po ashtu kolegët e tij republikan për përdorimin e termit koronavirus i Kinës, duke thënë se kjo frazë është po aq budallallëk, sikur edhe përdorimi i frazës koronavirus italian. Pas Kinës, Italia është vendi më i goditur nga koronavirusi, me gati 28.000 njerëz të infektuar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kompania Contour Global ka thënë se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Ri me kapacitet 500 MW. Sipas një njoftimi të Contour Global, arsye për këtë është se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me thëngjill në të ardhmen. Si arsye ka përmendur edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur në Kosovë. Projekti Kosova e Ri nuk mund të ecë përpara. Situata politike në Kosovë që nga Koriku, formimi një qeverie të udhëhequr nga një kryeminist që e kundërshtoi publikisht projektin dhe mosveprimi i qeverisë e kanë bërë të pamundur që projekti të përmbush detyrimet e kërkuara, thuhet në një njoftim për media nga Contour Global. Ndërtimi i termocentralit Kosovari është kundërshtuar në vazhdimsi nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsiderojnë si projekt të dëmshëm për mjedisin dhe thonë se do të çonte në rritje të çmimit të rrymës për qytetarët. Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian do të vendosë pozitivisht për hapjen e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ka mësuar Radio Evropa e Lirë. Në draftin e konkluzioneve që ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se ministrat e vendeve anëtare të BE-s do të vendosin për hapjen e negociatave me Shkupin e Tiranën, me kusht që konkluzionet miratohen nga Këshilli Evropian. Këto konkluzione duhet të miratohen në një takim që është paraprakt të mbahet më 24 mars, por sipas të gjitha gjasave ai do të zhvillohet në formatin e telekonferencës për shkak të masave preventive kundër koronavirusit. Macedonia e Veriut pretnisje në negociatave me BE-n, qysh në vitin 2009, ndërsa Shqipria qysh më 2018. Testimi i parë në njeri i vaksinës për mbrojtje nga koronavirusi ka nisur në Shtetet e Bashkuara. 4 pacientë kanë marrë dozën në një spital kërkimor në Seattle, Washington, raporton agjencia lajmeve Associated Press. Vaksina përmban një kod të padëmshëm gjenetik të kopjuar nga virusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Ekspertët thonë se do duhen disa muaj për të kuptuar nëse kjo vaksinë do të funksionojë. Personi i parë që ka marrë dozën të hënën ka qenë një grua 43 vjeçare nga Seattle. Shkencëtarët në gjithë botën janë duke nxituar përgjegjen e vaksinës kundër koronavirusit, e cili qysh në fund të vitit të kaluar ka vrarë mbi 7000 njerëz në gjithë botën. Numri i të burgosurve të liruar përkohësisht në Iran, vendin që po lufton me një shpërthim të madh të koronavirusit, ka arritur në 85000 thazë dhënësi gjyqësorit. Në mesin e të liruarve ka edhe të burgosur politik. Irani ka raportuar për 135 persona të vdekur nga koronavirusi gjatë ditës së kaluar. Irani ka numrin më të madh të rasteve të prekura me këtë sëmundje pas Kinës dhe Italisë. Shtetet e Bashkuara e shfuqizuan lëndën gjyqësore kundër një kompanie të kontrolluar nga një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, që dyshohet se ka financuar një fushatë të mediave sociale për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se shfuqizon akt akuzën prej 8 pikash kundër kompanisë Concord Management and Consulting në pronësi të Yevgeni Prigozhin për të shmangur zbulimin e teknikave hetimore nga rusët. SBA-ja ka akuzuar këtë kompani për financim të agjencisë së kërkimeve në internet, e cila thuhet se i ka mbushur mediat sociale me dezinformata dhe ka krijuar llogari të rreme online me qëllim të ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale në SBA dhe të mbështetjes së kandidatit të atërshëm për president Donald Trump. Këshilltari special i Shteteve të Bashkuara Robert Mueller, i cili për 2 vjet ka udhëhequr hetimet për ndërhyrjen ruse në zgjedhje, ka ngritur akt akuzën kundër kompanisë Concord Management and Consulting, kundër kompanisë për kërkime në internet dhe kundër 13 individëve rus për fshirë Prigozhinin në shkurt të vitit 2018. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona në rrjetet sociale. Jemi aktiv në Facebook, në Twitter dhe në Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.